Și tema noastră acestor mesaje este una simplă: cine ești și cum trăiești? În alte cuvinte, care-i identitatea ta? Și dacă vă aduceți aminte, concluzia mesajului anterior, a primelor versete din această carte, am pus-o sub o formă mai poetică. Noi fiind români, ne place Miorița foarte mult. Și am zis că așa, cam așa vine: arată-mi cum trăiești ca să-ți spun cine ești. Arată-mi la ce ții ca să zic cui aparții. Arată-mi în cine te încrezi ca să știu pe cine urmezi. Fiindcă identitatea ta o arată fapta ta. Modul în care îmi trăiesc viața este determinat de ținta, de scopul, de lucrurile în care îmi pun nădejdea. Și anume de ceea ce cred eu că mă oferă acea siguranță, acea împlinire în viață. Și treaba e destul de simplă și de logică. Dacă, spre exemplu, fericirea e ținta vieții mele, voi face orice să ajung fericit. Și în consecință, dacă nevastă mea nu mă face fericit, o voi lăsa, caut alta. Dacă locul de muncă sau prietenii mă afectează fericirea, îi voi schimba. Dacă biserica chiar se va lega de viața mea, mă voi muta. De ce? Fiindcă scopul meu este să trăiesc fericit și în funcție de asta îmi voi selecta preocupările în viață și îmi voi defini identitatea. Cine sunt și cum trăiesc? Așa cum unii în bani își pun nădejdea, ei cred că dacă au bani, au averi, proprietăți, astea le vor oferi siguranța respectivă. Și evident că pentru asta vor trăi și așa vor fi cunoscuți înaintea oamenilor. De ce? Fiindcă în funcție de ținta trăirii tale, așa se va modela și identitatea ta. Preocupările, ambițiile, dorințele tale vor fi direcționate într-acolo. Ei, în Colose, un oraș antic din secolul I după Hristos, ceva s-a întâmplat. Un grup de oameni, la un moment dat, au început să trăiască altfel, să aibă un alt scop, o altă țintă în viață, o altă nădejde. Și asta le-a schimbat identitatea, modul lor de gândire, stilul de viață. Și de aceea oamenii au început să-i numească altfel. Dacă până atunci au trăit ca toți ceilalți, după principiile și valorile lumii lor de atunci, dintr-o dată au început să trăiască după principiile și valorile lui Hristos. Dacă până acum și-au pus nădejdea pe orizontală în ceea ce lumea asta poate oferi, de la un moment dat, când au dat de Dumnezeu și au înțeles ce le poate oferi Dumnezeu, au început să-și pună nădejdea în Dumnezeu. De aceea, când au dat de Hristos, ținta și scopul vieții lor s-a schimbat dinspre a trăi pentru lume, înspre a trăi pentru El, și în El și-au pus nădejdea și și-au găsit siguranță. Și evident că oamenii au început să le dea un nume, identificându-i cu ținta trăirii lor, și anume i-au numit creștini. De la Hristos, ținta lor, fiindcă au văzut în ei o preocupare clară înspre valorile lui Hristos. Hristos a devenit prioritatea lor numărul unu. Așa cum înainte erau probabil consumați de bani, de fericire, de frumusețe, poate de succes, oricare ar fi fost ținta lor, din momentul în care au dat de Hristos, au ales să trăiască pentru El. Arată-mi la ce ții ca să-ți spun cui aparții. Arată-mi în ce te încrezi și voi ști pe cine urmezi, fiindcă identitatea ta o arată fapta ta, prioritățile, preocupările, stilul tău de viață. Și poate te vei întreba: bun, Cristi, dar de ce contează atât de mult identitatea mea? De ce trebuie să știu cine sunt, cui aparțin, cum îmi influențează treaba asta viața? E asta e întrebarea la care aș vrea să lăsăm textul Scripturii să ne dea un răspuns astăzi. De aceea, deschideți, vă rog, în aceeași carte Coloseni, și dacă data trecută am trecut prin primele 8 versete ale acestei cărți, astăzi vreau să trecem prin următoarele 4. Coloseni, capitolul 1, de la versetul 9 la versetul 12. Și aș vrea să citim. De aceea și noi, din ziua în care am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și cerem să vă umpleți de cunoștința voii Lui în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească. Pentru ca astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, ca să-i fiți plăcuți în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune, crescând în cunoștința lui Dumnezeu. Întăriți cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare și îndelungă răbdare, cu bucurie, mulțumind lui Dumnezeu, care v-a învrednicit să aveți parte de moștenirea sfinților în lumină. Și vreau să începem de la primul verset, versetul 9. Spune așa: și noi, care noi? E vorba de Pavel și de Timotei aflați în Roma. Pavel era în arest, da, arestat pentru credința lui, Timotei era lângă el, asistându-l. Observați ce ne spune: și noi când am auzit. De la cine a auzit Pavel? Versetele premergătoare ne spun că de la Epafra. Epafra, cel care a propovăduit Evanghelia în Coloseni, cel care și-a investit viața în biserica din Coloseni. Ei, din momentul în care Epafra le-a adus veștile bune de acolo, din ziua aceea în care am auzit aceste lucruri, continuă textul, nu încetăm să ne rugăm pentru voi. De ce nu încetăm să ne rugăm? De ce? Fiindcă dincolo de orice, indiferent că ești în Colose, în Arad, în Cluj, în Petroșan, oriunde ai fi, ai nevoie de Dumnezeu. Și cum poți beneficia de prezența și puterea lui Dumnezeu? Prin rugăciune. Rugăciunea nu doar că ne înalță vocile înspre cer, dar rugăciunea coboară cerul jos pe pământ. Și indiferent că Pavel era în Roma, la 2500 de kilometri distanță, el știa că rugăciunile lui de acolo au efect și în Colose. De ce? Fiindcă Dumnezeu nu e limitat de timp și de distanțe geografice. Dumnezeu e același și acolo și aici și poate răspunde rugăciunilor. Și acum observați pentru ce se roagă ei în mod specific. Cerem să vă umpleți de cunoștința voii Lui în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească. Și poate ne punem întrebarea: Pavel, dar de ce te rogi tu ca oamenii ăștia să fie umpluți de cunoașterea voii lui Dumnezeu? De ce e așa de important să cunoști voia lui Dumnezeu? De ce? Tocmai ca să poți să-ți previi anumite dezastre în viață. Spre exemplu, omul care cunoaște voia lui Dumnezeu, de multe ori, de dinainte de a se băga într-o relație, de a se băga într-o afacere, de a se băga în orice fel de oportunitate a vieții, va ști dacă oportunitatea, relația, afacerea aia va fi binecuvântată sau îi va face mai mult rău. În alte cuvinte, dacă îi va merge bine sau rău. Și bănuiesc că fiecare dintre noi am vrea să ne meargă bine, să ne iasă pasență, nu-i așa? De ce spun asta? Fiindcă atunci când omul face ceea ce nu este după voia lui Dumnezeu, indiferent cât de bine și-ar ascunde și și-ar măslui lucrul respectiv, se va răsfrânge asupra lui mai devreme sau mai târziu. De ce? Fiindcă fiecare lucru care nu-i după voia lui Dumnezeu aduce o consecință în viața noastră. La fel ca și atunci când faci un lucru pentru sau potrivit voii lui Dumnezeu, va aduce o binecuvântare în viața ta. De aceea e foarte important să pricepem lucrurile astea, fiindcă voia lui Dumnezeu contează. Păi că ne punem întrebarea bună, dar cum știu eu care e voia lui Dumnezeu pentru viața mea? Acum, răspunsul ăsta nu e simplu. Noi l-am tratat în vara aceasta prin două mesaje, tocmai ca să putem să pricepem. Așa că dacă ești interesat sau ești confuz în zilele astea, nu prea știi ca pe unde e voia lui Dumnezeu pentru viața ta, ia mesajele astea de la standul de carte. Pentru acum reține doar atât. Voia lui Dumnezeu nu este un punct definit în viață, pe care dacă îl pierzi, ai pierdut șansele tale forever, pentru totdeauna. Voia lui Dumnezeu este o stare, spune Scriptura. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, 1 Tesaloniceni 4:3. Așa că nu te mai consuma, nu te mai frământa legat de punctele și anumite obiective ale vieții tale. Spre exemplu, Doamne, care e voia ta vis-a-vis de fata sau băiatul ăsta? Mi-e destinată mie sau nu mi-e destinată mie? Nu-i vorba de o fată sau de un băiat. Pot fi zeci, pot fi sute, dacă oamenii ăștia sunt credincioși și caută sfințirea, poți să-i alegi pe care vrei tu, fiindcă voia lui Dumnezeu nu-i căsătoria noastră, ci voia lui Dumnezeu e sfințirea noastră. E o stare, nu e un punct, nu e un om, nu e o locație specifică. De aceea nu te mai ruga, Doamne, la ce școală să mă duc? Doamne, la ce slujbă să-mi iau? Doamne, rămân sau plec din țară? Doamne, ce semne să pun ca să știu voia ta? Nu spune niciun semn. Nu te du la niciunul care zice că e proroc. Nu căuta versete în Biblie la întâmplare, cumva Dumnezeu să-ți vorbească. Mai degrabă, roagă-te să ai discernământul necesar și să judeci dacă pasul pe care vrei să-l faci, spre exemplu, școala unde vrei să ajungi, spre exemplu, locul de muncă sau cariera pe care vrei să o ai, va ajuta sfințeniei tale sau nu? Te va ridica lucrul ăla sau te va dărâma spiritual? Ăsta e criteriul cel mai clar în a discerne voia lui Dumnezeu și ăsta poți să-l faci oricând, fără a apela la extra, mijloace extra. Bun, dar vei spune, uite-te, Pavel spune acolo, vorbește despre cunoștința voii sale, adică trebuie să cunoaștem ceva. Ce are cunoștința de a face cu sfințenia, cu voia lui Dumnezeu? E simplu. Sfințenia nu e un chip implantat în creierul nostru cu care ne naștem și în mod natural noi trăim. Din contră, dacă avem un chip implantat în noi cu care ne naștem și în funcție de care trăim, acela Scriptura ne spune că e păcatul, firea noastră pământească, exact opusul sfințeniei. Omul nu caută sfințenia în mod natural, ci ea trebuie învățată. Și când înveți ceva, evident că înveți în baza unor cunoștințe pe care le asimilezi. Cunoștințe care, spre exemplu, îți spun ce-i sfânt și ce nu-i sfânt, ce-i moral, ce-i imoral, ce-i bine și ce-i rău. Și întrebarea se ridică, domnule, dar unde găsim astfel de cunoștințe? Cum putem, practic, să ne umplem de acest gen de cunoștințe a voii sale? N-avem în conștiință, bă da, Dumnezeu ne-a creat cu o conștiință, dar inclusiv conștiința noastră, datorită virusării păcatului din noi, este poluată, spune Scriptura. Cugetul vostru este murdar, e pătat. Dar avem Scriptura, Dumnezeu pe lângă conștiință ne-a dat Scriptura și în Scriptură, în manualul vieții, avem acele jaloane, acei parametri care te ajută să discerni în diferite acțiuni ale vieții tale, în Scriptură, poți să vezi cum să-și gestionezi finanțele tale. Scriptura îți dă informații legate de căsnicia ta, legate de cum să-ți crești copiii, legate de cum să soluționezi crizele vieții. De aceea, în contextul nostru aici, Scriptura este unul din stâlpii bisericii noastre. Și când predicăm Scriptura, noi o facem sub două modalități. Unul, expozitiv, adică încercăm să o analizăm din punct de vedere gramatical, istorico-social, cultural, studiind limba, contextul în care a fost scrisă, tocmai ca să o înțelegem cât mai bine. Și doi, din punct de vedere aplicațional, în alte cuvinte, nu vă lăsăm doar cu o predică și vă trimitem de aici, ci în grupurile mici vă provocăm să răspundeți la întrebări personale, practice și aplicaționale. Și anume, să și trăiești, să înveți să trăiești ceea ce e scris aici. Adică Scriptura, dragul meu, tu știi prea bine, nu ne-a fost dată să fie doar citit, ci să fie trăită, fiindcă sfințenia nu-i teorie, ci practică. Și asta putem înțelege și din cele două fraze, cereri în rugăciunea lui Pavel, spune așa, cerem să vă umpleți de cunoștința voiei lui în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească. Adică tu cel care te-ai hotărât să-L urmezi pe Hristos, să crezi cu adevărat în Dumnezeu, trebuie să pricepi că realitatea acestei lumi trebuie percepută nu doar din punct de vedere material, fizic, biologic, ci și din punct de vedere spiritual. Și pentru asta ai nevoie de un alt gen de înțelepciune, de acea pricepere, spune Scriptura, duhovnicească. Spre exemplu, după mintea lumii, ca să obții un titlu, o funcție, un salar mai bun, nu de puține ori se apelează la formula, scopul, scuză, mijloacele. E, în momentul în care tu te uiți din punct de vedere spiritual la acel mod de gândire, Chiar dacă Dumnezeu dorește excelența și n-are nimic împotriva ta să ai rezultate bune, pentru El contează nu numai ținta, ce și unde vrei să ajungi, ci îl interesează foarte mult procesul, cum vei ajunge acolo. De ochii lumii poți să te ascunzi, poți să minți, poți să furi, poți să plagiezi. De ochii lui Dumnezeu n-ai cum. Poate că vei reuși să ajungi acolo unde ți-ai dorit, dar dă-mi voie să spun că și păcatul tău te va ajunge mai devreme sau mai târziu și fie vei plăti uneori pierzând tot ceea ce ai acumulat sub forma aia, alteori Dumnezeu îți îngăduie să ai, să fii acolo, dar să-ți pierzi caracterul, mărturia, să nu te bucuri de ceea ce ai și să fii desconsiderat de oameni. Vedeți, un om care judecă duhovnicești, că înainte de a face vreun pas, își va judeca acțiunile și din punct de vedere spiritual și își va pune întrebarea. Oare oportunitatea asta va ajuta sfințirii mele sau nu? Fiindcă dacă nu este ceva ce Dumnezeu își dorește, știu că voi avea de suferit. De aceea am permis să spun, pentru un creștin, cam totul trebuie judecat din punct de vedere spiritual. Fiindcă multe din problemele care vin asupra noastră ne vin ca și consecințe, efecte ale unor alegeri pe care noi, dacă le judecam și din punct de vedere spiritual, puteam să le evităm, fiindcă ceea ce se întâmplă pe pământ are efect și în cer și ceea ce se întâmplă în cer are efect și pe pământ. De aceea te întreb, dacă tu știi că Biblia îți oferă aceste indicii prin care poți câștiga sau pierde binecuvântări, oare nu-i ceva normal și logic să încerci să cauți, să citești și să înțelegi Scriptura, tocmai ca să afli voia Lui? Să știi ce-i bine, să știi ce-i rău, să știi ce te poate afecta pozitiv sau negativ? Și pentru asta se roagă Pavel, să-i umple Dumnezeu de cunoștința voii sale, să-i umple. Întrebare practică, cu ce-ți umpli mintea ta în fiecare zi? Câți dintre noi nu recunoaștem că stăm mai mult pe Facebook, pe net, pe televizor, da? Decât în Scripturi, într-un fel. Vorba aia, dacă fizic unii spunem că suntem ceea ce mâncăm, spiritual e și mai potrivită vorba, tu devii ceea ce consumi spiritual vorbind. Cu cât mă umplu mai mult cu Dumnezeu, cu atât mai mult mă golesc de mine însumi. Și Pavel știa că asta le va influența viața. De aceea versetul 10 vine ca și o consecință și spune, pentru ca astfel, adică ca un rezultat al acestui lucru, să vă purtați într-un chip vretnic de Domnul. Și asta e scopul omului care ia în serios credința creștină și chiar vrea să-și trăiască identitatea, să trăiască vretnic de Dumnezeu, de Cel ce l-a mântuit. Mântuirea noastră nu e doar un scop în sine. Mulți vin și spun, wow, m-am predat, m-am botezat, ăsta e apogeul, nici vorba, este de-abia începutul. De-abia începutul, de aici începi să trăiești o viață în chip vrednic de Domnul, dedicată gloriei lui Dumnezeu. De aceea te întreb, cum trăiești? În chip vrednic sau mai puțin vrednic, poate chiar nevrednic de Dumnezeu? Care-i scopul vieții tale? Pentru ce trăiești? Care-i nădejdea, ținta aia înspre care îți torci fiecare minut al zilei și îți țintești identitatea? Cine ești tu de fapt? Oare cine? Urmărește acest video scurt și pune-ți această întrebare. Privește ecranul.
Cine ești tu? Ești agricultor? Medic? Tâmplar? Artist? Te definești în funcție de ceea ce faci? Sau poate te definești în funcție de realizările tale, de funcția pe care o deții? Ești om de afaceri? Campion? Tată? Cine ești tu? Ești talentat? Deștept? Bogat? Haios? Puternic? Descurcăreț? Sau poate ciudat? Sărac? Respins? Te definești în funcție de abilitățile sau statutul tău? Sau ești definit de ce zic alții despre tine? Cine ești tu? Cine ești tu? În funcție de cum te vezi, așa vei trăi. Dacă te definești în funcție de ceea ce faci sau cât ai realizat, mereu îți vei căuta împlinirea în muncă și îți vei căuta valoarea în funcție de realizările tale. Mereu vei fi ocupat, prins și stresat, fiindcă mereu vei dori să arăți cine ești și ce poți. Dacă te judeci prin prisma abilităților tale, vei trăi, fii arogant, fiindcă ai ceea ce alții n-au, fii amărât pe viață, pesimist și deznădăjduit că nu ești și niciodată nu vei fi ca ceilalți. În funcție de cum te vezi, așa vei trăi. În ce îți pui nădejdea, siguranța, viitorul, acele lucruri îți vor defini viața. Și atunci te întreb din nou, tu, cine ești? În cine sau în ce te încrezi? Care-i identitatea ta? Cine ți-o definește?
Cum îți definești viața, așa ți-o vei aborda-o. De aceea trec direct la aplicație personală. Ești creștin? Dacă ești creștin, vei trăi vretnic de Domnul tău, de Cel căruia îi porți numele de Hristos. Și nu doar în câteva lucruri, așa cum fac cu oamenii religioși care își compartimentează viața între duminică, biserică, mănăstire, ce-o mai fi și restul lumii, ci în toate lucrurile. Tu vei dovedi că ai o identitate cu adevărat care aparține lui Dumnezeu. Când vei spune, Cristi, dar nu exagerez? Uită-te în text. Pavel ne dă o frază de clarificare. Ce înseamnă să trăim vretnic pentru Domnul? Citez, să-i fim plăcuți în câte? În orice lucru, adică în tot ce fac. Asta nu înseamnă că sunt perfect, nici vorbă, fiindcă nimeni nu-i. Dar asta înseamnă să-L implic pe Dumnezeu, să-I fiu plăcut Lui întâi și apoi altora. Și asta se va vedea. În ce se va vedea? Câteva exemple în vorbele noastre. Sunt vorbele tale, să zic, tonul, atitudinea ta, diferită de felul în care vorbeai, relaționai înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu? Afacerile tale, școala, locul tău de muncă diferă, pot cei din jur să vadă o schimbare, o diferență între modul în care își gestionai afacerile, îți luai examenele și tezele înainte că nu-ți păsa de Dumnezeu vis-a-vis de modul în care tu acum lucrezi sau îți iei examenele când ești al Lui. Conflicte. Cum îți gestionezi conflictele? Tot cu mânie, tot cu răzbunare, tot cu amenințări și amărăciune? Chiar și frustrările le judecăm prin prismă duhovnicească, în alte cuvinte, trăiești în chip vrednic de Domnul tău? Știi unde se vede cel mai bine și cel mai clar identitatea unui om? În roadele lui, spunea Iisus. Pomul bun aduce roade bune, simplu și logic. Pomul rău aduce roade rele. Întrebarea e, ce fel de pom ești? Se va vedea în roadele tale, de aceea și Pavel spune, aducând roade în ce? În tot felul de fapte, ce fel de fapte? Bune. Și întrebarea se pune, ce rod aduci? Să vede măcar un mugur, măcar o intenție, măcar o schimbare. Dacă ești cu adevărat al lui Dumnezeu, și oamenii și Dumnezeu vor vedea ceva schimbat în tine. Nu perfecțiune, fiindcă Dumnezeu pe pământul ăsta nu caută perfecțiune, ci caută progres. De ce? Fiindcă atunci când Hristos trăiește în tine, ceva inevitabil trebuie să se întâmple cu tine. Dacă e cu adevărat Domnul și Mântuitorul vieții tale, tu nu mai poți trăi oricum, ci trebuie să trăiești în chip vrednic de Domnul. Și expresia asta, vrednic de Domnul, e expresia care definește identitatea unui creștin. De aceea astăzi vreau să mă focalizez, să rămân, să parchez pe această expresie ca să o înțelegem cât mai bine, fiindcă în funcție de ea ne vom mișca prin Cartea Coloseni. Și dați-mi voie să vă dau o formulă, știu că nu e chiar simplă, dar o să o descâlcim noi în cele ce urmează, și anume, a trăi vrednic de Domnul, unu, e o realitate ontologică cu o consecință logică. O realitate ontologică, adică ceva ce ține de rădăcina, de esența ființei tale. Și aici Biblia ne ajută cu un termen, cu o expresie: născut din nou, nașterea din nou. Despre ce e vorba? Despre acel moment în viață când omul, indiferent cine este el, ce trecut are, câte păcate o fi făcut, în ce prejudecăți o fi trăit, îl primește, dă de Dumnezeu și își dă seama că ceva trebuie să se schimbe în viața lui. Și primindu-l pe Hristos, calea de legătură între Dumnezeu și om, ceva se întâmplă cu el, fiindcă ceva se întâmplă în el. Și anume, Duhul Sfânt începe un proces de renaștere spirituală. Îi învie Duhul. Mai apoi îi curăță sufletul, îi schimbă mintea și inima, metanoia, tradus în românește, pocăința are loc în el. Și omul începe să vadă lucrurile, de data asta prin perspectiva lui Dumnezeu, și va începe să trăiască în chip vretnic de calea și mântuitorul ales. Și ca să fiu cât mai practic și pe înțelesul vostru, dați-mi voie să vă dau trei exemple. Nașterea din nou, unul la mână, îți schimbă apetitul. Îți schimbă apetitul. Trăiesc într-o zonă unde în Arad sunt două iazuri de pescuit, pentru pescuit. Zilnic văd oameni care vin și, interesant că înainte de a-și arunca undița în apă, pun în cârlig tot felul de bâzgănii, cucoți, râme, viermișori. De ce? Fiindcă bâzgănile astea atrag peștii. Pentru pește, viermele este o delicatesă. Nu și pentru nevastă mea care iubește pescuitul, dar fără râme. Mi-am dat seama de când m-am căsătorit cu ea. Dar acum întrebarea e, de ce peștii mănâncă râme, pisicile mănâncă șoareci și caprele iarbă? Poate e o întrebare care zici, băi, nu ți-ai dat seama după 45 de ani. E natura lor, normal că e natura lor, fiindcă firea, natura fiecarei vieteți îi determină apetitul ei. Natura va determina apetitul tău, în alte cuvinte, preocupările tale. Ei, dragul meu, în viața spirituală lucrul ăsta e foarte simplu, se vede cel mai clar. Omul care n-a experimentat nașterea din nou, indiferent cât dă el până biserici, indiferent cât își pune el etichete de creștini, va trăi în firea lui pământească și va fi preocupat de lucrurile păcatului. Degeaba vrei să-l duci la biserică, el tot înspre anturajul lui, tot înspre preocupările, tot înspre poftele lui va trage. De ce? Fiindcă apetitul nu s-a schimbat. Și asta arată că ceva în esența lui, în ființa lui nu s-a schimbat. Poate fi religios, dar nu e credincios. Omul credincios, cel care a experimentat cu adevărat nașterea din nou, începe să-și piardă apetitul pentru ceea ce a fost trecutul lui, să simtă o reticență pentru păcat, dar încetul cu încetul un apetit din ce în ce mai mare pentru Dumnezeu. De ce? Fiindcă ceva s-a schimbat ontologic în el. Și Apostolul Petru scrie unor astfel de oameni în 1 Petru capitolul 2, versetul 1, spune așa: lepădați dar orice răutate, orice vicleșug, orice prefăcătorie, de pismă, de clevetire și ca niște prunci născuți de curând, care acum recent ați experimentat nașterea din nou, să doriți laptele duhovnicești și curat ca să creșteți înspre mântuire, dacă ați gustat în adevăr că bun este Domnul. Dacă ai gustat în adevăr din Dumnezeu, dacă ai avut nașterea din nou, asta se va vedea în preocupările, în dorințele, în apetitul tău. Test. Din momentul în care ai avut întâlnirea aia cu Iisus în viața ta, vezi o schimbare în perspectiva ta, în preocupările tale? Vezi o schimbare în ordinea priorităților tale? Dai, spre exemplu, mai mult timp lui Dumnezeu? Dacă până atunci veneai forțat la biserică, acum vii din plăcere, care e apetitul tău? Înspre ce te simți atras? Înspre vechile pofte și obiceiuri sau înspre Dumnezeu? Apetitul îmi spune și ne spune care-i natura ta, dacă într-adevăr ceva s-a întâmplat în tine, fiindcă nașterea din nou schimbă apetitul. Doi, nașterea din nou schimbă comportamentul. Tot lângă casa mea, tot în Arad, poate să vă imaginați că trăiesc undeva la țară, da? Am un câmp și pe câmpul ăla în fiecare dimineață vin la păscut doamnele vaci. Și vara, când plec la biserică, le văd acolo stând și rumegând. După masa, seara, când vin spre casă, de foarte multe ori le găsesc în același loc, ghici ce făceau? stau și rumegau, același peisaj, aceeași vacă, în același loc, făcând același lucru și nu-mi vine să cred. Cum poți să stai o zi întreagă, uneori zile întregi, de dimineața până seara, într-un același loc, rumegând? Dar nu mă mir, asta e natura lor, le stă în fire. Mama lor o stat și-o rumegat, bunica lor o stat și-o rumegat, verișoarele lor stau și rumegă, indiferent că sunt în Olanda, în America sau în România, da? Vacile sunt născute să rumege, așa cum câinii sunt născuți să latre și nevestele să ne bată la cap, amin? E în ADN-ul lor. La fel și în viața creștină. Știi cum recunoști un credincios născut din nou de altul care n-are nașterea din nou? 1 Ioan 3:9 spune așa: oricine este născut din Dumnezeu nu continuă să păcătuiască, pentru că sămânța lui rămâne în el, cine e născut din nou din Dumnezeu. Nu poate continua să păcătuiască, fiindcă este născut din Dumnezeu. Acum, e o luptă, e adevărat, toți suntem ispitiți, încolțiți de păcat, dar în momentul ăla, alegerea pe care un om născut din nou o face, este să aleagă neprihănirea, indiferent ce-l va costa. Și când va mai cădea, fiindcă mulți alunecăm și cădem, că asta e viața, nu va avea liniște în el până ceva nu se va schimba și nu va reveni. De ce? Fiindcă Duhul ăla care trăiește în el nu lasă Duhul lui Dumnezeu. Fiindcă nașterea din nou îți schimbă comportamentul, dar fii atent, nu te forțează, ci în mod natural te schimbă. Progresiv, dar te schimbă. Și avem între noi oameni care voi știți și noi știm cum ați trăit în lumea asta, unii dintre voi, și acum vă purtați poreclele și după belelele pe care le-ați făcut, da? Oameni care ați venit din medii mega ultra violente, alții ați înjurat de mama focului, alții ați trăit în curvie, alții ați fumat câte 2-3 pachete pe zi, alții ați fost în droguri, alții ați fost alcoolici. Ei, când ați dat de Dumnezeu, nici psihologia, nici psihiatria, nici medicația, nici antidepresivele nu vor schimba, dar Dumnezeu v-a schimbat. Pe unii dintr-o dată, pe alții progresiv, dar ceva în voi s-a schimbat. De ce? Fiindcă v-ați născut din nou. Duhul Domnului are puterea asta să schimbe oameni. De aceea pentru noi viața creștină nu e doar o simplă religie unde venim, ne închinăm duminica și merem acasă, ci o trăire spirituală, fiindcă pentru noi Dumnezeu nu-i ceva arhaic, nu-i ceva demodat, ceva pase, ci o realitate prezentă în timp și în spațiu, prezentă chiar aici. De aceea noi credem ceea ce vorbim și încercăm să trăim. Oricine născut din Dumnezeu nu poate continua să păcătuiască. De ce? Fiindcă nașterea din nou îți dă un alt apetit, îți schimbă comportamentul și îți schimbă mediul. Probabil că unii dintre voi ați fost la Peștera Urșilor, dacă n-ați fost, merită să mereți. N-ai cum să intri acolo, pe vremea mea când eram țânc și mă ducea maică mea, nu puteai să intri fără lanternă, acum au instalații electrice. De ce? Fiindcă în Peștera e întuneric, e besnă. Și totuși în apele de acolo se găsesc anumite viețuitoare care trăiesc în întuneric. Dacă palele scos la lumină ar muri, așa cum dacă te-aș închide pe tine acolo, probabil că ai nebuni și probabil că ai muri la un moment dat. De ce? Fiindcă natura mea determină mediul viețuirii mele. Că noi prin natura noastră, prin fire, eram păcătoși, mediul preferat de noi era păcatul. N-aveam absolut nicio mustrare de conștiință să călcăm în picioare peste alții, să-i înjurăm, să-i mințim, să-i furăm, să ne trăim viața pe unde vrem noi, fiindcă firea noastră cerea treaba aia și acolo ne simțeam bine. Când un om însă e născut din nou, ceva se întâmplă. Natura asta care ia ființă în el are un alt apetit, alt comportament și cer un alt fel de ecosistem, de biosferă, diferită de cea a naturii noastre vechi. Începi să te simți oarecum aiurea, să nu te simți bine în locuri și în anturaje, în medii pe care le-ai frecventat până atunci. Indiferent cât de bine mă simțeam într-un club de noapte, parcă îmi vine aiurea să mai mă duc acolo, nu vine să merg. Indiferent cât de mult mi-a plăcut alcoolul, când vine ispita, simt o repulsie față de el. Când mă mai întâlnesc cu prietenii mei care înjură cum înjuram și eu, parcă mor de rușine și prefer să nu mai stau în preajma lor. De ce? De ce simți treaba asta? Că dacă o simți bine, fiindcă ceva s-a schimbat în tine. Și Petru spune așa, 1 Petru capitolul 4, Ajunge în adevăr că în trecut ați săcut voia neamurilor și ați trăit în desfrânări, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri, în slujiri idolești neîngăduite. De aceea se miră ei că nu alergați împreună la același potop de desfrâu și vă batjocoresc. Dacă așa ai trăit atunci, nu te mira dacă în prezent, când nu mai trăiești așa, ești și tu batjocorit. Și câți n-am trecut pe aici? Și încă trecem. Dar nu e ceva nou, e ceva normal. Fiindcă biblic, în ebraică, termenul de pocăință înseamnă întoarcere din drum. Adică mă duc pe drumul meu bazat pe gândirea și instinctele mele și la un moment dat, când dau de Dumnezeu, nu de o religie, nu de o experiență, ci când realmente dau de Dumnezeu și înțeleg cine e Dumnezeu și cine sunt eu, care e perspectiva mea și care e perspectiva Lui, evident că ceva se întâmplă în mintea mea, o alegere, o hotărâre, începe să progreseze, să se schimbe și mă întorc înspre ce? Mă întorc de pe drumul meu, pe drumul lui Dumnezeu. Și întoarcerea asta la 180 de grade înseamnă pocăință în ebraică. Momentul întoarcerii e convertirea, când prin credință îți lași, îți predai viața ta în mâna lui Dumnezeu și lași pe El să-ți călăuzească viața și atunci are loc nașterea din nou. De aceea un om născut din nou gândește altfel, trăiește altfel, apetitul, preocupările lui sunt altele, fiindcă valorile sunt diferite, ținta și nădejdea e diferită, modul în care își înțelege viața și destinul e diferit. De aceea Pavel e atât de ușor să spună, un creștin, un om născut din nou e o făptură nouă. 2 Corinteni 5:17, dacă este cineva în Hristos este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. O schimbare ontologică reală în viața unui om care cere o consecință logică, un efect natural, consecință logică, adică e normal că atunci când îl ai pe Dumnezeu ca tată să nu trăiești ca fiul dracului, să o zic așa pe drept, da? E normal, n-ai cum, statutul tău, identitatea ta o cere. Și probabil că ați auzit nu de mult cum regele Mihai a semnat un document prin care a retras nepotului său titlul de principe a României, calificativul de alteță regală. Nu vreau să intru în politică, nu ține de noi, ci un exemplu destul de interesant cu ceea ce vorbim noi azi aici. De ce? Fiindcă maestatea s-a afirmat că în familia regală e nevoie de o cârmuire cu anumite criterii, sub semnul modestiei, citesc, bine cumpănită, cu principii morale, mereu cu gândul la ceilalți, de o etichetă a celor ce fac parte din cartea Casa Regală, care poartă un statut regal, un titlu. În alte cuvinte, n-ai cum să te comporți sau nu te poți comporta oricum dacă ești fiul de rege, când aparții casei regale. Trebuie să te comporți în chip vretnic de onoarea pe care ai primit-o. Identitatea ta te responsabilizează. Și lui Mihai a fost rușine să suplinieze lucrurile astea. Acum e adevărat că și în casele regale, precum și în anumite biserii, sunt tot felul de lucruri absurde. Am citit despre Casa Regală a Marii Britanii, unde cerințele ajung inclusiv la detalii. Cum trebuie să ții umbrela, poșeta sau furculița? Cum trebuie să saluți? N-a zis regina Angliei cum salută? Da? Cum trebuie să strângi mâna? Cum trebuie să stai corect la masă, pe scaun, în mașină, inclusiv ce fel de jocuri poți juca, ce mâncăruri nu poți mânca? Am văzut că în 2008 au dat un decret că Monopoly, spre exemplu, a fost declarat un joc vicios. N-ai voie să mănânci scoici în meniu regal de frică alergiilor. Reguli absurde, dar hei, dincolo de astea, din păcate le găsim și în biserici, dincolo de astea, ca prinț, dacă ești prinț, adevărul e, nu poți trăi oricum. Și adevărul e că prințul o știu treaba asta. Răspunsul lui, citez, poziția de principe a României și prezența linie de succesiune la coroana României impun un mod de a-mi conduce viața pe care găsesc dificil să-l accept. De aceea, cu multă durere în suflet, consider că decizia maiestății sale este binevenită pentru mine. De ce? Fiindcă identitatea cere să trăiești în chip vrednic de statutul pe care îl ai. Tot așa, în ultimele săptămâni s-a retras și calitatea de membru al Ordinului Coroana României, primarului general al Capitalei. De ce? Fapte de corupție. N-ai cum să fii vrednic de o asemenea calitate din momentul în care tu trăiești altfel. Același principiu, logic, simplu și concret. De aceea, dragul meu, nașterea ta din nou impune un anumit fel de trăire. Și poate mă întreba, bun, dar explicăm încă o dată despre ce e vorba. Tu nu poți să te comporți oricum, indiferent că ești pe șantier, în fabrică, la școală sau la piață. Dar Cristi, tu habar n-ai ce limbaj să folosești pe șantier. Pe șantier trebuie să vorbești limbaj de șantier, nu dacă ești născut din nou. Dar la școală, măi, la școală toți copiază, toți chiulesc, asta e normal. E normal pentru cei care trăiesc după un anumit chip. Tu după al cărui chip trăiești? Trăiești în chivrenii de domnul tău sau alte chipuri, da? Când te-a prins, când te cerți, inclusiv în conflictele tale, tu reprezinți pe Hristos? Când te distrezi, când spui glume, când asculți glume, îi aduci onoare sau rușine lui Hristos? Spunea Pavel, voi nu mai puteți trăi cum voiți, pentru că ați fost cumpărați cu un preț. În alte cuvinte, vi s-a câștigat o nouă identitate ce nu ține de pământ, ci de cer. Și nu doar de duminică, ci de viața de fiecare zi. L-am întrebat acum câțiva ani pe un funcționar înalt al primăriei cum reușește să-și împace rolul lui de la primărie cu rolul lui din biserică. Și mi-a zis, păi primăria e una, biserica e alta, în alte cuvinte, viața și trăirea creștină se oprește la ușa bisericii. Când ies de acolo, sunt un alt fel de om. Dragul meu, viața creștină nu e una fragmentată, una care se separă între privat și public. Nu există duplicitate în creștinism, în religie, da, în creștinism nu. Din păcate, mulți oameni confundă religia cu creștinismul și cred că dacă sunt religioși, înseamnă că sunt și creștini. De aceea ipocrizia bântuie bisericile. Poți să fii religios cât vrei tu, dacă nu ești născut din nou, nu ești creștin. Poți să mă arăți arborele genealogic cu toți preoții și mega preoții din familia ta, faptul că ești născut baptist sau bunica și bunicul tău a fost baptiști ortodoxi, poți să fii, poți să mori baptist și ortodox, dar nemântuit. De ce? Fiindcă mântuirea ta ține de nașterea din nou. Pentru ce trăiești? Trăiești pentru Dumnezeu? Cui aparții? Pe cine reprezinți? Pot cei din jur, poate Dumnezeu să vadă că ceva e distinct în tine între ceea ce ai fost înainte de a-L cunoaște pe Hristos și modul în care trăiești azi? Dacă nu se vede nicio diferență, mă tem că îți fur propria căciulă și dăm voie să spun, dacă nu se vede nicio diferență, îți cam pierzi vremea să vii pe aici pe la biserică. Mai bine stai acasă. Dar dacă, în ciuda imperfecțiunilor tale, tu lupți să trăiești în chip vrednic, și asta se vede, ferice de tine, fiindcă trăirea ta dezvăluie identitatea ta de care e legat destinul tău. Și care e destinul credinciosului, acelui care își asumă identitatea de a fi născut din nou? Iisus îi spune lui Nicodim în Ioan 3:3. Adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Foarte interesant. Adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu că dacă un om nu se naște ortodox, catolic, baptist sau ce-o fi, ci dacă nu se naște din nou, ceva ce are de-a face cu sufletul tău. De aceea subiectul ăsta e atât de important, de identitatea ta contează, fiindcă e legată de destinul tău veșnic. Așa că întreabă-te, cine ești tu? Ești copilul lui Dumnezeu născut din nou? Schimbat, eliberat, iertat? Dacă da, trăiești în chip vrednic de Domnul. În alte cuvinte, trăiești în chip vrednic de identitatea ta. Poate îmi spui, Cristi, dar nu-i simplu. Știu că nu-i simplu, dar nu-i nici greu. Știi de ce? Uită-te la ultimele două versete din textul nostru. Fii atent în Coloseni. Când tu ești născut din nou, nu tu, ci Duhul Domnului începe să facă o schimbare în tine și asta înseamnă că nu prin puterile tale tu vei reuși să te schimbi, ci prin tăria Lui. Și asta ne spune textul. Trăiți în chip vrednic de Domnul cum? Întăriți cu toată puterea, potrivit cu tăria cui? Cu tăria mea? Cu tăria ta? Nici vorbă. Cu tăria slavei Lui? Mulți dintre noi vin și spun, Cristi, dar nu mă pot schimba. E adevărat că nu te pot schimba, fiindcă nici eu nu mă pot schimba. Oricât de moral, de educat, oricâte chestii de yoga și de zen vreau să fac, nu mă pot schimba. Eu cu mine însumi, prin mine însumi, n-am cum să mă schimb. E ca și cum cazi într-o mlaștină și încerci să te scoți din ea trăgându-te de păr afară. N-ai cum. Trebuie să vină o forță din exterior, trebuie să vină ceva din Dumnezeu care să schimbe natura ființei tale, care să-ți dea puterea să te schimbi. De aceea avem între noi oameni care pentru 10 de ani au trăit în vicii, în tot felul de trăiri și care când au dat de Dumnezeu, deși au încercat de dinainte, prin puterile lor n-au reușit, dar dând de Dumnezeu, Dumnezeu a schimbat. și să miră și ei și ne mirăm și noi. Întăriți cu toată puterea, puterea Lui, pentru orice răbdare și îndelungă răbdare, probabil printre cele mai clare roade ale omului născut din nou, cu bucurie. Și sublinează, cu bucurie. Nu chinuit? Religia chinuie. Religia te face să crezi că viața ta de credință, de pocăință, e o obligație, e o frustrare, e o constrângere. Băi, ce greu mi-este, măi, fii atent când mă lupt. Un om născut din nou va face lucrul ăsta natural. Da? Un om născut din nou va simți că într-adevăr cu bucurie se va închina lui Dumnezeu ca un semn al recunoștinței pentru ceea ce a făcut Dumnezeu pentru el. De aceea Pavel încheie, mulțumim Tatălui, mulțumim din recunoștință pentru el, trăiesc așa. De aceea întrebarea ei, tu cum trăiești? Ca un credincios sau ca un religios? Când vii la biserică și, spre exemplu, trebuie să-ți dai zecioala sau că trebuie să mergi la grup, te lupți cu viciile tale, o faci din constrângere sau simți că e ceva natural pentru tine? Simți o reticență sau o bucurie? Ai mare grijă. S-ar putea să fii religios, dar nu credincios, nu născut din nou. Mai ales când vii într-o biserică să ai spirit de prejudecată, spirit de critică, ții mai mult la cutumele și dogmele religiei tale, e semn clar că ești legat de religie și nu deslegat de Dumnezeu. Un credincios e liber, pe când un om religios e legat. De ce e legat? De nădejdea lui. Mulți oameni își pun nădejdea în religie. Religia mea vă va mântui. Nici o religie nu mântuie, dragul meu. Iisus Hristos prin Dumnezeu. Restul toate sunt făcute de oameni. Și voi știți treaba asta, fiindcă Biblia spune atât de clar. De aceea Dumnezeu spune că El ne-a învrednicit, citesc pe Pavel, să aveți parte de moștenirea sfinților în lumină. Moștenirea sfinților în lumină. Acolo ajung cei care sunt născuți din nou. Asta e destinul lor. El, Dumnezeu, nu altcineva. De aceea merită să trăiești în chip vrednic de El. De aceea merită să nu te rușinezi de identitatea ta. De aceea merită să te socotești mândru că Dumnezeu te numește, atenție, nu principe, ci mai mult decât atât, copil al Său. Cel mai înalt titlu pe care un om îl poate dobândi. Cum? Ioan 1:12. Tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, al lui Iisus Hristos, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Și acum fiți atenți. Născuți nu din sânge, nu din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Născut din Dumnezeu înseamnă născut din nou la o identitate și la o trăire nouă. Ești născut din nou? Trăiești în chip vrednic de Domnul? Dacă nu, cugetă bine și fă ce știi, indiferent câți ani de credință ai sau n-ai, să te naști din nou cu adevărat, ca să fii sigur că ai o relație cu Dumnezeu, ca să fii sigur de mântuirea, moștenirea ta împreună cu sfinții, trăind în chip vretnic de Domnul tău. Și El să ne ajute la asta. Hai să ne rugăm.